жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айтып өтейін. Ақтауда сейсенбі күні 17 желтоқсандағы шетпе станциясындағы оқиғаға қатысты сот басталды. Түске дейін айыпталушылар бірнеше мәрте наразылық танытты. Олардың бәрі де келтірілді делінген шығынды мойындамайтындарын айтты. Бұл аралықта осы Ақтау қаласында Жаңаөзен ісі бойынша сотта өз кезегінде әрі қарай жалғасты. Жауапқа тартылған айыпталушылар өздерін тергеушілердің азаптағандарын бүгінде мәлімдеді. Алматыда бірқатар әлеуметтік топтар 28 сәуірде өтеді деп белгіленген келіспейтіндердің митингісін қолдайтындарын айтып жиын өткізді. Ал әлеуметтік желілерде қоғамдық белсенділер азаматтық үкімет құрып, виртуалды үкіметтің жұмысын қолға аламыз деген қозғалыс құрып жатыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтаған алдағы жарты сағатта азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қымбатты ағайын, жоғарыда өздеріңіз естігендей сейсенбі күні Ақтау қаласында шетпедегі оқиға бойынша таңертең басталған сот отырысын түскі үзілістен кейін жергілікті уақыт бойынша 15:00-де қайта жалғасты. Сотталушылар түске дейін бірнеше мәрте наразылық танытып, сотқа қатысудан да бас тартты. Ал адвокаттардың бірі жәбірленушілердің басым бөлігі полицейлер болған дейді. Ақтау қаласында шетпе станциясындағы 2011 жылы желтоқсанның 17-сінде болған оқиға бойынша алғашқы сот отырысы таңғы сағат 10:00 басталған болатынды. Түске дейін айыпталушылардың наразылығынан 3 рет үзіліс жарияланды. Бұл сотқа түстен кейін айыпталушылар қатысудан бас тартқан да болатын. Оларды сот залына айдауылдар алып келді. Журналистер сот отырысын монитордан ғана бақылап отырды. Айыпталушылар мен сотқа қатысып отырған азаматтар ақпарат құралдарының сот залына кіре алмағанына наразылық танытты. Айыпталушылардың наразылығын туғызған тағы бір жайт, Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан соттағыдай мұнда да бүркеншік атпен жауап беретін куәлердің болғандығы. Міне осы сот барысын бақылаған тәуелсіз бақылаушылардың бірі Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлының азаттыққа айтқанын тыңдап көрсек.
Айыпталушылар орындарынан тұрған қалпында отырмай қойды. Судья бірнеше рет өтінді, отырыңыздар, отырыңыздар деп, бірақ сотталушылар наразылық ретінде орындарынан тік тұрды. Судья сонымен істі ары қарай жүргізіп, басқа мәселені қарауға көшкен кезінде сотталушылар шетінен айғайлап айта бастады. Біздің ешқандай жазығымыз жоқ. Біз мына жерде босқа қамалып отырмыз. Біз соншалықты экстремист емеспіз, террорист емеспіз. Бізге сондай айыптар тағатындай. Біздің жазығымыз жоқ, біз халық үшін көтерілдік. Халық қайда деп, жанды халық толып отырды, бірақ қапта кеткен жағдайы болған жоқ. Оны да түсінуге болады. Өйткені шетпе дегеннің өзі Ақтаудан 170-180 шақырым қашықтықта адамдардың бәрінің бірдей процеске келіп қатысуына былайша айтқанда қаржылық мүмкіндіктер жағдайлары жоқ. Және көпшілік адам сотты алдында хабарланғандай мамыр айында басталады деп күтіп жүрген, тосыннан бүгінгі күнге қойған. Жаңағы талаптары орындалмаған сотталушылар айта қорғаушыларсыз біз сотқа қатыспаймыз деген өздерінің шешім сөзін айтты. Содан судья тағы да бір 15 минутқа өзі шешім шығаруға кетті, бірақ 1 сағаттан астам уақыттан кейін қайтып келіп, тергеушілердің айдауылдардың хабарлауынша сотталушылар процеске қатысудан бас тартты. Сотта сүрілгеннің мынандай баптарына сәйкес олардың қатысуынсыз істі қарай беруімізге болады деп сотты ары қарай жүргізе бастады. Сол сәтте ондай процеске ары қарай қатысудың ешқандай қажеттілігі болған жоқ. Оны айыпты саналған адамдардың өзі қатыстырылмаса, олардың өзі жаңа заңды талаптар орындалмаса қорғаушысын болсын деген. Бұл соттың қандай мақсатта жүретіні түсінікті болды. Және адвокаттардың да а дегеннен ақ мына судья ауыздарын аштырмай былайша айтқанда еркіндік берген жоқ, процеске еркін араластырған жоқ. Сондықтан біз ол сотқа қатысуды қажет емес деп орнымыздан тұрып шығып кеттік. Судья шығып кетті, залда отырған халықта дүр көтеріліп сотты тастап шығып кетті. Бағын аумақ бір 4-5 адам кіре, 5-6 жәбірленуші, сөйген 4-5 айыпталушы солар ғана залда қалды. Судья былайша айтқанда қазір процесте сотталушыларсыз сөйгендер ашық болады деген процесске катышуусуз өткөрүп жатыр. Ар жагы калай болот эле, кандайсы белгисиз.
Рысбек Сарсенбайулунун айтууна караганда, судья процессте сотталуучулар сыз өткөзгөн менен ал узакка бармай, үзүлүш жарыялоого мажбур болгон. Ал түштөн кийин, саат 3:00 кийин сот процесси кайта башталган. Азаттык радиосунун осы Актаудагы тилчиси Асылхан Мамашулу түштөн кийинки сот барысынан Азаттык радиосунун сайтында Twitter репортаж жүргүзгөн болатын да, онда Асылхан былай деп жазды: "Түштөн кийин саат 3:00 башталган сотто тараптардын ар кайсы суралгандан кийин жооп алуу зерттөө алдымен жабырлануучулардан башталатын болот" деди. Ал одан кийин жабырлануучу Жаксылык Шамуратов жана Исай Алиев Болат, Алданов Нурияз, сондай ак Болсова деген азаматчалар суралган экен. Олардын үчөө, алдыңкы үчөө өздөрүнүн талап арызданан баш тартып, ошо сотко тартылып отурган азаматтардан өтөмакы талап этпейтиндиктерин айткан. Дегенмен соңгусуна судья талап арыздан баш тартпайтыны жөнүндөгү сеним катты компаниянын өзү жумуш иштейтин мекеменин башчылыгына алып келүүдө тапшырган экен. Жалпы адвокат Жоламан Мырзатайдын айтууна караганда, осы шетпесине 12 айыпталуучу жана 6-7 адвокат катышып отур. Айыпталуучуларга көлүктү токтотту, жаппай тартипсиздикти уюмдаштырды жана оган катышты. Сондай ак мемлекет орган кызматкерлеринин өмүрүнө кауп төндүрт деген айыптар тагылып отур экен. Мине осы сотко тартылып отурган азаматтардын, шетпелик азаматтардын бирөөнүн туусу Базархан Сүйөулу үзүлүш кезинде Азаттык радиосунун тилчисине өзүнүн оюн былай жеткизди.
Мен осы Маңғыстау ауданының Жыңылды ауылынан келіп отырым. Көп жыл мұғалім болған адам едім. Базархан Сүйеуұлы фамилиям. Мында жауапты алып атқан шетпе бағытынан 12 баланың бәрі де енді. Әр қазақ менің жалғызым дегендей бәрі де солай ғой енді. Соның ішінде бір туған жиенім жауапты алып жүреді. Соның бағытында келдік. Сот басталған болып атыр енді. Жиенің аты Бекберген Жылқышиев фамилиясы, Жетібайұлы дейтін еді. Енді обалдардың қайғайсы да қатты жазалы адамдар емес енді. Жала жабылған, олардың кінәсі тек қана шетпеде жаңа өзенде уақиға болып атыр дегенге байланысты. Ана өзендегілерге оқ атылып атыр дегесін, ойбай өзендегілерге оқ атылмасын деген ұранның астында ғана бір топтасып шыққан.
Балаңызға қандай қылмысты айыпталып отыр?
Енді оның статиясын мен айта алмаймын, жаңағы басшыға қарсы шықты дегеннің ұғымында ай кетіңдер жүр дегенде кішкене тұрып қалған ғой енді. Сол камерада болып қалған, сол басқа дымды емес, тек қана жаңа өзендерге оқ атылмасын, оқ атады деген зат. 7-8 ай бойына мұнайшылар жайбарақат тұрғанда қазір оқ атылуы қалай біз түсінбейміз, мына оқ атылмасын деген ғой бетті сол. Соған кінәлі болып қалған. Соны кінә деп тапқан ғой енді.
Ал қазіргі соттың кезінде адвокаты бар ғой балаңыздың?
Адвокаты бар, әрқайсысында. Ішінара адвокаты жоқ көрінеді. Өзенде де параллель сот болып жатыр ғой. Бір бұлардың қайсы біреулерінің адвокаттары сол өзенмен уақиғамен ұштасып жатыр екен. Содан қайсы біреулері адвокаты болмай, түске дейінгі сот басала алмады.
Кымбат агайын, өткөн жылы желтоксандын 17 күнү шетпе станциясында жаңы өзөндүктөрдү колдоган тургундар менен полиция арасында кактыгыс болуп, расмий акпарат боюнча бир адам каза тауып, 10 адам жараланганда. Мине шетпеси боюнча сотто осы маселе каралып жатыр. Алгачкы сот процессине ондогон адам, айыпталуучулардын туустары, жакындары, коомдук уюм белсенделери жиналган. Коомдук комиссия өкүлү Жанибек Кожук таңертеңгисин осы сот процессине комиссиянын өкүлдөрү бұдан бурун жаңы өзөн менен Актауга бармаган Жармахан Тюякбай менен Амалбек Тышандын да баргандыгын кабарлады. Ардақта ғайын, енді біз осы Ақтауда тағы да бір соттың бұдан бұрын басталып жүріп жатқандық жөнінде оның бүгінгі жаңалықтарыменен өздеріңізді таныстырайық. Бұл Жаңаөзен ісі бойынша сот Ақтаудағы. Бүгінгі келіп түскен соңғы бір хабарлар қарағанда осы Ақтаудағы Жаңаөзен ісі бойынша сотқа парламенттің бірқатар депутаттары да келіп қатысып жатқандығы жөнінде айтылды. Ал жалпы 37 айыпталушы бұл сотта, онда қазақ тілін білмейтін айыпталушылардың бірі аудармашы болмағандықтан қазақ тілінде жазылған дайын жауапқа қол қоя салдым деп мәлімдеген осы сейсенбі күнгі мәжілісте. Айыпталушылар алдын ала тергеу кезінде полицейлерден көрген қорлық зорлықтары жөнінде де шағымданған. Бұдан бұрын да Жаңаөзен сотында осындай азаптаулар болғандығы жөнінде айтылған болатын. Енді біз Мәншүк Асаудайдан осы Жаңаөзенде сот жөнінде тыңдап көрейік.
Жаңөзен ісі бойынша Ақтаудағы соттың сейсенбі сәуірдің 17-сі күнгі отырысында 4 айыпталушы сұралды. Олардың барлығы өздеріне қатысты күш көрсетілгендігін айтты. Тіпті айыпталып отырған 37 азаматтың бірі өзіне қандай айып тағылып отырғандығын анық білмейтіндігін айтқан. Белгілі болғандай, айыпталушы Серік Ақжігітов қазақша білмейтін болып шықты. Тергеу процесімен сот басталғалы бері оған аудармашы берілмеген. Ақжігітовтің адвокаты Венера Сәрсенбинаның айтуынша, бұл заң бұзушылық болып табылады екен.
Жауап беру барысында Ақжігітов өзінің қазақ тілін жетік меңгермейтін орыс мектебін бітіргендігі туралы айтып, алдын ала тергеу кезінде іс қазақша жүргізілді, оған тілмаштың қатыспағандықтан, яғни өзіне тағылған айыптың мән-мағынасын, әрекеттерін түсінбей, оны тергеуші тарапынан сенің айтып отырған сөздерінің бәрі дұрыс дегеннен кейін сеніп қол қойғанын айтып отыр. Сол орайда Қазақстан Республикасының қылмыстық істер жүргізу кодексінің 30-шы бабына сәйкес айыпталушыға сот тілінде тергеу кезіндегі өзінің еркін сөйлеу тілінде жауап беруге құқылы. Ал егер ондай мүмкіндік болмаған кезде оған мемлекет тарапынан, тергеу тарапынан тілмаш қатыстырылу қажет болған, яғни өзіне қатысты тергеу әрекеттерінің ол мән-мағынасын түсіну керек болған.
Осының барлығын айтқан адвокат Сәрсенбина қорғауындағы Ақжігітовке қатысты жүргізілген тергеу әрекетін заңсыз деп тану туралы өтініш жасады.
Барлық тергеу әрекеті оны сезікті адам ретінде, айыпкер адам ретінде жапқаннан, және де сот талқылауында біз сұрадық, қамауға алу санкцияға апарған кезде тілмаш болды ма сот мәжілісінде деп. Прокуратураға сол өтінішті қолдау кезінде барған кезде тілмаш қасында болған мән-жайды аударып берді ме деп сұрағанда, ол ешқандай тілмаштың болмағанын айтты. Бірақ сот мәжілісінде қылмыстық құжаттарында оның өз қолымен бірде-бір қатесіз жазған қазақ тілінде түсінем деген өтініш туралы судья сұрады. Оған Ақжігітов айтты, маған дайын осындай жазылған өтінішті көрсеткендіктен мен оны ешбір қатесіз көшіріп бердім деп айтып отыр. Өзінің орыс мектебін бітіргендіктен қазақша түсінбейтінін айтты. Сондықтан осы тергеу әрекеттерінің бәрін заңсыз деп, оны дәлелдемелі ретінде тануға болмайды деп мен талаптама ұсындым. Ол талаптама бүгінде сот ашық қалдырды, әлі ешқандай шешім қабылдаған жоқ.
Сейсенбі күні екінші болып сұралған айыпталушы Дүйсенбаев болды, дейді Азаттыққа телефон арқылы түсініктеме берген Ерлан Қалиев. Ол сотта Жаңаөзен 2011 комитетінің атынан қатысып келеді.
Екінші бүгін тыңдауды Дүйсенбаев деген. Дүйсенбаев өмірі өте ауыр деп санаймын, сол кезде 16 жыл әкесінің өлтіріп кеткен. Оққан жасағылып қайтыс болған. Оның туған қарындасы апай дейді. Ол кісі де тяжело ранено, сол ана бір айыпталушылардың ішінде айжан деген. Соның туған қарындасы екен. Сонда қарап отырсаңыз, оны 16 күн оқиғада, мысалы, бір семьядан әкелері қайтыс болып, екі баласы мен түрмеде қазанда қамауда, сол кісінің Дүйсенбаевтың мәдениеті вообще эмоциональный болды.
Оның сөзінше айыпталушы Дүйсенбаев өзінің сол желтоқсанның 16 күні екі айыбының бар екендігін айтқан.
Менің сол алаңда екі кінәм бар. Бірінші барғаным алаңға, екіншісі сонда анау Абдурасул Өтешев, анасы Мадгерейн екен. Сонда менің мамам туралы да неше түрлі боқ сөз айтып, оны шыдамай кетірдім, мен де оған жауап берейін дедім де боқтағанымға. Бірақ та мен оған тиісіп, ұрып, итеріп деген осындай әрекет жасаған емеспін дейді. Полицияға келгенде Руслан деген бір тергеуші қасында тағы сол аман жігіттері бар дейді, бір ит шеменін ұрып кетірді, постоянно ұрып, очкиларын бәрін нетіп, мен қаншама сырнаны керек еттім. Тіпті ұят болса да айтты, алды деді менің қолым наручникті. Сонда шалбарымды шешіп болды, мына дубинканы сен ананы артына тығамын мына кедегіді мойындамасаң, айтқан сөзді біз айтқан сөзді қабылдамасаң деп соға дейін апарды дейді. Сол ұрып соғынан мен даже тюремный изоляторда жаттым дейді, потому что почкам отказывает етіп, тіпті жазған мен ананың мойнында отырмын, мынаның мойнында отырмын деген сөзді мен бүгін құрметті сот бәрінің қысымның арқасына жазылған деп, ал енді қазір өзім айтып отырғаным, бұл бәрі шындық, біз сол күні айта алмадық, осы бәріміз осы ойлаған әділетсіз соттың алдында мен осының бәрін айтамын деген.
Дейді радиомызға Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Бұдан кейін сәуірдің 17-сі күнгі процесте айыпталушы Ерғазевтен жауап алынған, ал түстен кейін Сақтағановтан жауап алынды. Айта кету керек, өткен аптаның аяғынан бастап сұралып жатқан айыпталушылардың барлығы да тергеу барысында айтылғандардың барлығы қысымның арқасында жазылғандығын айтқан еді. Бұдан бөлек Жаңаөзен оқиғасына байланысты істегі 188 жәбірленушінің 30-ға жуығы полицейлер екендігі белгілі. Сондай-ақ сотта әрі тергеуші, әрі жәбірленуші болып отырған полиция қызметкерлерінің бар екендігін біз бұдан бұрын да айтқан болатынбыз. Кей бақылаушылардың сөзінше, айыпталушылар өздерін қинап, ұрып-соқты деп көрсеткен кейбір полицейлер істе куәгер ретінде де сұралып отыр екен. Еске салсақ, Жаңаөзен оқиғасына байланысты 27 наурызда басталған сот Ақтауда өтіп жатыр. Онда 37 айыпталушы, 200-ге жуық жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы, 10-нан астам қорғаушы қатысып отыр. Сот басталғалы бері 188 жәбірленушінің шамамен 150-ден астамы сұралып, олардың басым бөлігі арыздарынан бас тартқан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбаттагайын, жаңы өзөндөгү окуя менен четпедеги окуя боюнча Актоодо жүрүп жаткан эки соттун сейсенби күнгү жаңылыктары осындай. Бұдан өзге тагы келип түшүп жаткан акпараттарга караганда, жаңы өзөн окуясы боюнча үчүнчү сот Актоодо шамамен бир аптадан кийин басталат. Онда жаңы өзөн окуясы боюнча айыпталган полицейлердин иши каралмакчы. Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады. Сөйлөп турган Азаттык радиосу. Кабарларыбызды Казакстандын өзгөдө жаңылыктары менен ары карай жалгастырсак. Сөөрдүн 17-си күнү Алматыда бир топ азаматтык белсенди өздөрүнүн казыргы Казакстан бийлигинин нааразылыгын билдирип жыйын өткөзгөн. Баспана, билим, жаштар жана медицина саласында кемчиликтерди түзөтүүдө бардык заңдуу жолдордон пайда жок деген улар эндигиде келишпейтиндердин каршылык митингисине чыгабыз дегенди айтып отур. Манчук Асаутай микрофон алдында.
Сәуірдің 17-сі күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында бірқатар әлеуметтік топ өкілдері өздерінің проблемаларына назар аудартудың жолдарына қатысты жиын өткізді. Барлық заңды жолдан пайда болмаған соң бейбіт шеруге шығамыз деген олар бұл адамдардың себебіне тоқталды. Алдымен сөз алған Ар-Рухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина білім саласындағы жыл сайынғы өзгеріс қарапайым жастардың білім алуға мүмкіндігін шектейтіндігін айтты. Мәселен, жыл сайынғы білім алу құнының өсуі наразылықты күшейтеді деп отыр.
С этого года опять поднимается сумма оплаты за обучение в среднем 20-25%. Вы знаете, что и так в прошлом году в юридической специальности были порядка 560 тысяч, где-то плюс-минус. Если еще раз поднимется на 20%, кому это будет доступно?
Екінші бір мәселе білім ошақтарындағы өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері. Төреғожинаның сөзінше, соңғы бірнеше жылда мектеп пен жоғары оқу орындарындағы суицид саны артқан. Ал оған бірден-бір себеп әлеуметтік жағдайдың нашарлығы көрінеді. Бұл мәселеге тереңнен үңіліп шешудің орнына қазақ билігі жылы жауап қоюды жөн санайды, дейді Бақытжан Төреғожина.
Это актуально во всех школах. Сейчас самоубийства пошли у нас в университетах. Это такой показатель, когда в стране надо кричать «караул». И эти вопросы не решают, они у нас просто-напросто замалчиваются.
Лағатты я қоғамдық қорының төрайымы Марианна Гуринаның айтуынша, елдегі медицина саласы ең қауіпті салалардың бірі болып кеткен. Есте болса, 2010 жылдың аяғында Алматыдағы педиатрия орталығында емделген лейкозбен ауыратын жүзден астам баладан С гепатиті вирусы табылған еді. Ата-аналардың шағымынан кейін осы орталықта тексеріс болып, ақырында балалар бұл дертті стоматологиялық емханаларда жұқтырды деген қорытынды жасалған. Алайда кейін жүргізілген зерттеулер мұның негізсіз екендігін анықтаған. Дегенмен әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан сот ата-аналар құқығын қорғаған емес, дейді Марианна Гурина. Оның сөзінше, соңғы бір жылдың ішінде гепатит С-ға шалдыққан 54 сәби көз жұмған екен.
По моим данным, с 10 года по 11 год 54 ребенка мы похоронили. 54.
Ал жастар атынан сөз алған белсенді Инга Иманбай бүгінгі жас болашағына сенімсіз екендігін айтып отыр.
Өзінің болашағына дәл қазіргі Қазақстан қоғамында сенімсіз. Мен білетін, мен танитын жастардың көпшілігі наразы. Себебі олар оқуға қалай түсуді білмейді. Себебі жемқорлық, оқуды қалай бітіру, ол да жемқорлық. Оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа тұру, лайықты өзінің өмірден орнын тауып, арғарай азамат болу, ол да жемқорлыққа тіреледі. Сондықтан біздің Қазақстанда әділетті жолмен жастардың биік деңгейлерге жетуі жан-жақты шектеулі.
Бұдан бөлек бүгінгі жастар өз ойы мен пікірлерін айтуға да қорқады, дейді Инга Иманбай.
Оның дәлелі ретінде осыған дейінгі үш митинг болған кезде шыққан біздің студенттеріміз, әріптестерімізді әрқайсын тоталитарлы кеңес одағы кезіндегідей деканаттан бастап ректорат басшылық жинап 20-30 кәдімгі үлкен азаматтар отырып алып, бірінші, екінші курстың студенттерін бір-бірден шақырып алып, тәртіпке шақырып, оқудан шығаратыны жөнінде қоқан-лоқы көрсетеді. Бұл нені көрсетеді? Біздің қазіргі қазақ қоғамында жастар әлеуметтік жағынан қорғалмағаны былай тұрсын, олардың болашаққа күмәнмен қарайтыны былай тұрсын, олар бұл мәселелерін айтуға оларға шектеу қойылған.
Ал Алматының Дауыл аудандарының бірі Бақай тұрғындарының атынан сөз сөйлеген Тазабек Самбетовтың сөзінше, ауданда әлі күнге дейін жағдай жасалмаған. Билік тарапынан бөлінген қаржы қайда кетіп жатқаны белгісіз. Қарапайым мысал, Бақайдағы жолдарды жөндеуге бөлінген 600 миллион теңгені жергілікті басшылық ерекше жолмен игеріп жатыр, дейді Тазабек Самбетов. Ол қыста қардың үстіне асфальт төсеп жатқан жұмыскерлердің суретін алып келіп көпшілікке көрсеткен еді.
Микрорайон Бакай осваивается 600 миллионов тенге, которые выделены на благоустройство. Наши чиновники осваивают нанотехнологии. Вот снег вложат асфальт.
Осы сынды ипотека арқылы үй алып, енді жалғыз баспанасынан айырылып жатқандарды сөз алды. Осылайша бірқатар әлеуметтік топ өкілдері өз мәселелерін шешуде бір ғана жол бейбіт шеру екендігін айтты. Және жергілікті билік өздеріне рұқсат бергені абзал деп отыр, өйткені Қазақстан қол қойған халықаралық келісім бойынша азаматтар өздерінің пікірлерімен көзқарастарын ашық білдіруге құқылы деп жиналғандар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазір мен дағайын Қазақстандағы бірқатар қоғамдық әлеуметтік топтар осындай әлеуметтік мәселелерді ортаға салып жатқан уақытта тағы бірқатар қоғамдық белсенділер Қазақстанда алғаш рет Facebook желісі арқылы азаматтық үкімет құрамыз деп жатыр. Бұл топтағы белсенділер балама үкіметтің өз порталы мен рәміздерін дайындауда. Қоғамға танымал оппозициялық саясаткерлердің басын қосуды көздеген азаматтық үкімет халықтың мүддесін қорғаймыз дегенді айтып отыр. Азаматтық белсенділердің әлеуметтік желіде басын қосып, азаматтық үкімет құру жөніндегі арнайы топ құрған саясаткер Серікжан Мәмбетәлін батыс елдеріндегі сияқты көлеңкелі немесе балама үкімет жасақтау Қазақстанға дәл қазір ауадай қажет деп санайды. Ол халық оппозициядан нақты іс-шаралар күтіп отыр деген ойда Серікжан Мәмбетәлінің азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатын тыңдайық. Микрофон алдында Күләй Бестай.
Қазақстанда осы азаматтық үкімет құрамыз деп жатырсыздар. Жалпы бастамаңыз қалай жүзеге асып жатыр?
Дамыған елдерде тәжірибені алып, мысалы мен Англияда 2002 жылдан бұрын жұмыс істеп, осы Англияда бір көлеңкелі үкімет деген теневой правительство бар. Қазақстанда осындай үкімет жоқ. Себебі оппозиция болған соң тек қана үкіметті елбасымызды сынап, бірақ халық оппозициядан бір нақты ұсыныстары талап етіп отыр. Бірақ біз тек қана президент, сосын министрлерді сынап, біз өзіміз оппозиция атынан нақты ұсыныстарын біз әлі шығарған жоқпыз. Сондықтан осы азамат үкіметтің басты міндеті біріншіден халықпен сөйлесуге, екіншіден ұсыныстарды шығарып, ертең халыққа, қоғамға, үкіметке жеткізу. Жалпы сондай оймен қорғатырмыз.
Нақты бұл үкіметтің атқаратын шаралары сонда халық пен үкіметтің арасында байланыс орнату ма?
Жоқ.
Әлде үкіметке балама немесе оппозиция болу ма?
Біз альтернативтік түрде бір азамат үкімет құрып отырмыз. Себебі нақты біз үкіметтің шығарған бұйрықтарды, заңдарды ертең соңға саламыз. Себебі қазір ешкім нақты ешқандай жұмыс атқарған жоқ оппозиция ішінде. Мысалы, мен кезінде руханият басқарғанда мен экология, экономика туралы көп сөйледі. Бірақ кейбір кезде маған басқа да сұрақтары қояды. Бірақ басқа салалардың білмеймін. Біздің ең кемшілігі, мысалы, оппозиция лидерлерінің, біз бәрін білгіш сияқты айтып отырмыз. Бірақ біз арамызда бір экономистер бар, экологтар бар, білім саласынан маман бар. Сондықтан біз үкімет ретінде осындай нақты салалардың ішінде профессионал болуымыз керек. Тәжірибелі профессионал болуымыз керек.
Жалпы осы азаматтық үкімет құру идеясын қолдаушылар қанша, көп пе? Және олардың арасында қоғамға танымал кімдер бар?
Осы идеяны біртіндеп қазір дамытып отырмыз. Мен Фейсбукта бір топ аштым. Осы топтың ішінде 200 белсенді азаматтар жиналып, бүгін ғана біздерде қандай сайт, қандай портал болады деп талқылады. Менің ойымша жақында Алматыға келіп, сайты осы бітіріп, сайтты халыққа жеткіземіз, баспасөз мәслихат өткіземіз, сайт туралы айтамыз. Бірақ ең нақты жұмыс қарапайым халық пен азаматтық министрлердің арасында дұрыс байланыс болу керек. Осы халықтың не қандай алаңдататын мәселелері бәрі министрлер мен қарапайым халықтың арасында осындай диалог болу керек, сұхбат болу керек.
Жалпы бұл азаматтық үкіметтің ықпалы қаншалықты болады? Мысалы, Қазақстан үкіметімен теңесе алмайды ғой деген, мен оның бюджеті қайдан болады?
Жоқ, бюджет ол бізге керек емес. Себебі қазір мысалы Болат Атабаев мәдениет министрлігі басқарайын деп отыр. Ол кісі мақұлдады оны. Қоғам қайраткері ретінде ол қазір азаматтық белсенділігін танытып отыр. Ол кісі мысалы мәдениет туралы осы біздің блокта қазір әр министрге осы порталдың ішінде блок ашайын деп отырмыз. Осы блок арқылы халықпен сөйлесіп мәдениет туралы ресми министр осындай шешімді шығарғанда Болат Атабаев өзінің көзқарасын, өзінің пікірін бір шешім туралы оны айтады, өзінің халыққа жеткізеді. 1-2 сағат күнде блокты жүргізсе, онда ешқандай зиян болмайды. Оған бір қаржы табуға ештеме керек емес, шын айтамын.
Сол азаматтық үкіметтің құрылымы және осы министрлерін кімдер бекітеді, кімдер талқылайды? Мысалы, қазір қарап отырсақ, сіздерде 40-тан аса министрлердің тізімі бар екен. Ол адамдардың бәрімен келістіңіздер ме?
Жоқ, әлі келіскен жоқпыз. Фейсбукте жүрген тізімі ол тек қана осы біздің белсенді өздерінің ұсыныстары арқылы тізім жасалған. Бірақ Фейсбукта жүрген мысалы Булат Атабаев, Фамижан Қосанов, Мұхтар Тайжанмен ана Фейсбук арқылы сөйлесті. Ол да бізге кірді осы топқа. Бірақ басқалармен барып оңаша сөйлесуім керек. Себебі оны түсіндіруге оңай емес. Біріншіден, екіншіден өзінің әркімнің бір жоспарлары бар, өзінің қабілеті бар. Сондықтан мүмкін бір жағынан ол белсенді азамат, екіншіден дұрыс жаза алмай, дұрыс ойларды жеткізбей, сондықтан оны дұрыстап таңдауымыз керек. Соңғы мен жақында Алматыға барып, олармен сөйлессем осындай жоспарым бар.
Қадірменді ағайын, саясаткер Серікжан Мамбеталиннің азаматтық үкімет құру жоспары жөніндегі Азаттыққа берген сұхбатын тыңдадыңыздар. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбіде жұмыс сапарымен Малайзияға барды. Иранда 5 сәуірде тұтқындалған 2 қазақстандық пен 2 ресей азаматы босатылды. Қазақстан үкіметі стратегиялық маңызы бар кен орындарының тізімін жаңартты деп хабарлады ресми ақпарат құралдары. Израильдің мемлекеттік түрме қызметі жүздеген палестиналық жыл сайын 17 сәуірде өтетін тұтқындар күнінде аштық жариялады деп хабарлады. Ресей мен Қытай әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан 2011 жылы қорғаныс шығынын арттырды деп мәлімдеді Стокгольмде орналасқан халықаралық бейбітшілікті зерттеу институты өзінің жылдық есебінде. Ақш үкіметі Беларусь билігінің оппозициялық саясаткерлер Андрей Санников пен Дмитрий Бондаренкоға рақымшылық жасап қамаудан босатуын құптап, түрмедегі өзге саяси тұтқындарды босатуға шақырды. Азаттықтың хабарлары қазір айтыс хабарымен жалғасатын болады. Азаттықтан айтыс тамашалаңыздар.